Ethiopia keessatti lammiileen biyyattii wantoota jireenyaaf barbaachisaa ta'anii kan akka mana jireenyaa uffata nyaataaf dhugaatiidhaan of danda'u hin dandeenye. Sababni isaa ammoo kan akka beektonni yookaan qorattoonni nutti himaa jiranitti imaammata diinagdee itti fufiinsa qabu dhabuudha. Imaammanni diinagdee jiraatullee ammas wanti fufiinsa hin qabne irraa kenni kun uumamaa jira. Dhimma kanarratti torban darbee gabaasaa isinii dhiyeessinee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa gabaasa sanaa isiniif dhiyeessina. Gabaasaan keenya mitikuu fiqaaduu daldaltootaa fi warra ogeeyyota diinagdee asoosiisuudhaan gabaasa itti aanu isinii dhiyeesseera. Wajjiniin haa dhaggeeffannu.
Kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti torban darbe keessummoota yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan keessaa obbo Xilawun Caalaa hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaan badhaatedha. Garuu qabeenya uumaan badhaase kanatti kalaqa ofii ida'uu waan hin dandeenyeef rakkoo diinagdeef saaxilamte yaada jedhu ibsaniit ture. Dr. Sinnashaw Taammiruu ogeessa diinagdee kan ta'an immoo diinagdeen Itoophiyaa harki caalaan qonna irratti kan hundaa'edha. Sanuyyuu qonna mala ammayyaan hin qotamne waan ta'eef oomishaa fi oomishtummaan yeroo yeroon gadi bu'aa deeme. Kana malees baay'inni uummataa akkuma dabalaa deemeen lafti qonnaa dhiphachaa deemuun guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumeera jechuun yaada isaanii ibsuu isaanii. Akkasumas Dr. Tafarii Dhaabaa barsiisaa fi ogeessa diinagdee kan ta'an immoo diinagdee Itoophiyaaf bu'uura kan jedhamu qonnaala garuu innis bara dhufaa darbe ammayyoomuu hin dandeenye jechuun rakkoo diinagdee Itoophiyaaf sababa dhiyeessuu isaanii fi dhimma rakkoo diinagdee Itoophiyaa irratti gaafatamanii yaada kan kennan ministeera faayinaansii Itoophiyaatti ministeera deetaa kan ta'an Dr. Iyyoob Takkaalee. Kun imaammata diinagdee Itoophiyaatti jiraachuu himuun waggaa lama dura yommuu fooyya'insi sirna diinagdee mootummaan qoratamuu jalqabu gaaffiin jalqaba ka'e uummanni biyya kanaa maaliif wantoota ilmoo namaaf barbaachisoo jedhaman guuttachuun rakkoo ta'e kan jedhu ture jechuun kaasuu isaanii. Akkasumas Itoophiyaan imaammata diinagdee qonnaan durfamuun hordofa jechaa baate garuu biyya konkolaataa VAT qaraxaan ala galchaa tiraaktara qonnaa irratti immoo qaraxa muraa turtela. Kunis rakkooma imaammataa akka biyyaatti hordofamaa turedha jechuun himuu isaanii fi yeroo ammaa mootummaan imaammata kana sirreessuu isaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa sagantaa kanaa keessatti immoo
Itoophiyaan rakkoo imaammata investimentiillee qabaachuun rakkoo diinagdee keessaa ba'uu hin dandeenye kan jedhan Dr. Tafarii Dhaabaa humna nama baratellee gatii gadaanaan qacaruun miidhama diinagdee isa biraa akka ta'edha jechuun ibsu.
Kabiraa foreign direct investment agency wal qabate rakkoo imaammataa guddaa qaba ture. Rakkoo imaammataa inni guddaan qabu maali? Tokko akkaataadhuma jara kanatti waamanii yookiin immoo waadaan isaaniitti galan. Cheap labourii qabna koottaa jedhani. Cheap labourii qabna koottaa jechuun labourii keenyaa akkuma garbaatti ammoo barbaaddan kaffaltanii fi itti fayyadamuu dandeessu jechuu ta'uu irra hin ture garuu waan ta'e akkas ture. Biyyi kun biyya minimum wage low hin qabnedha. Lammaffaa jarri foreign direct investment'iin dhufan kun akkaataa isaaniitti lafa fudhatan. Akkaataan isaanitti liqii fudhatan dogoggoratu. Tokko tokko immoo waanuma oomishan illee biyya keessatti illee akka hin gurguran dhorkamaa turan. Daayireektii alaatti biyya isaaniitti akka isaan ergan. Probaabili kun eeguu foreign currency'dhaaf qabnu ta'uu danda'a. Poozitiivii yaadamee ta'uu danda'a garuu dhiibbaa guddaa immoo fideeraa jechuudha. Lafa keenya qabsiisanii maallaqa mootummaa irra liqeeffatanii akka isaan hojjetan taasisan. Kolaataraalii isaan qabsiisan lafa keenya maallaqa isaanitti hin hojjenne dhabee fudhatan birrii keenya. Haadha kiransii ma jedhamu sanallee hin kenne jechuudha. Dogoggoree imaammataallee ture jechuudha.
Itoophiyaatti rakkoo investimentiin fide osoo hin taane akkaataa investimentichi itti hoogganametu rakkoo qabaachaa ture fi formiin diinagdee amma Itoophiyaatti taasifameeru immoo isa kanaaf furmaata fideera kan jedhan Dr. Iyyoob Takkaalee.
Investimentii biyya garaagaraa irraa fiduun kun jalqaba abaacaadaa diinagdeeti. Rakkinni isaa investimentii guddisuu jajjabeessuu osoo hin taane akkamitti hogganne investimentii kanas irratti kan ture. Uummata keenya diigee manaa buqqisee lafaa buqqisee investimentiin dhufu funyaan keenyaan haba'u hin barbaannu kan jenne gaafa keessatti kun jalqabe maaliif investimentiin jireenya namaa kan geeddaru. Jireenya qotee bulaa kan geeddaru namni ol qabatee akka guddatu kan godhu malee uummata gadoodaa maqaa investimentiidhaan waan godhamu ta'uu hin qabu. So kana sirreessuu jalqabne jechuudha. Karaa kana geeddaramsa hedduu jira.
Itoophiyaan humna oomishuu danda'u hedduu qabdi jedhama garuu maaliif itti fayyadamuu dadhabde gaaffii jedhu gaafatamanii Dr. Tafariin yommuu deebisan akkas jedhu.
Humni namaa keenya kun imaammanni sirriin yoo jiraate hojiitti gali. Dargaggeessi keenya kun carraa liqii yoo argate hojjechuu danda'a.
Obbo Fiqaaduu Daggisee immoo gama isaaniin imaammanni barnootaa Itoophiyaan hordoftullee rakkoo waan qabuuf rakkoo diinagdee ishee furuu hin dandeenye jedhan.
Barumsi biyya kanaa baadiyyaa jijjiiraan jiru. Tokkoffaa barumsa more of practicality ta'ee miti. Lammaffaa teknologi baru sila dokar kari teknologi argetu kasih berbaca kasih argetu semua amali pun tidak kena le sistem di bank tidak kena le garap orang ratba ye wang gara juru miti.
Ikan dah bilai finansi Ethiopia badia gitu galai segera cula bun. Fakoh imam mata di negde biya kana. Garu dubat kanar kisetau kanhiman Dr. Iyob takalim. Yero amma garu bankiwan Ethiopia kesejaran hund likali kesan keset ibentasan konam bulafa kali kesalif. Imam ni haran baus eraniro.
Sektor finansi biya kana kote bulafu sisa bulak inya kan degate kan kesabase tuh. Magalarat iya fata humni gudda. Biaya rukun jero badia kesa. Iga toko kan sektor finance reform gafa gunu kan gedderu toko ilahsha kan gedderu. Kan gedderu fmo afanu manai ko narakiti ya fatla chuko fantun thane kara toko dukesi suran. Kini af bankonni liki kanen kesa minimum percentage ko tebulaf kenu kabu kan jero ame dikamati ejo. Kara gara gara bankonni ro bai kan kasani likesi suar banna garu jero kuni kolasral wankarsen ni. Mana yang kawan ni jarum ni? So karena hiku semua one kot table lah, for example bulan Kenya kau main loni, ini galas hati, retis hati, olas hati. One kasih kena, one movable property jarum one tu cukup kena. Ak collateral tu bank itu kasih selit ke fakturan dah ufi. Seharap eh juru oleh jarum.
Rakowan siasa yero yero timudatan, ifi wajrali mutum makesat ti adem si foyan dabamun, namni waedi nagde akhiyan netasun rakow isabrata uhimu. Kebetulan uncala.
Resourcing guntu tu jer. Birokrasi mana mutum makaru rakow birokrasi.
Halisi ya sabiyati dan disri kabanan, imam mata dinagde foya kabanan, akasumas hoggana barate kabacu nifi kapital jiranan dinagde Ethiopia sirresuni dan dama. Kanjiranimo, Dr. Sinishaw Tamruti.
Malik jiranan, kapitali jiranan, siyasa sirri thanan, namoti hoggan, hoggan sosis baye, deokumisanis, koronianis, yo udda charufani. Wanuma sebetulnya jodoh gagawan dan dama.
Yero makannya Ethiopia kesatria kon negenya jira. Bakewan toko-toko timo namni belaf saat elamun gaba fama jira. Kamabran magalu kesatria kala insajrenyan namni hedun rakof saat elamera. Rakowan kanen kesatria mimo fulbana digdami afur ufajiru kanet Ethiopia motumahara hunde famu fakajiru nebekama. Motumahara hunde famu kun rakodi negde ammajiru kanaf abdiya kami fide ufajira manikan gaba taman deeta minister. Finansi Ethiopia, Dr. Iyob Takalim, ya ada tiada nukanan, ibu.
Rakunat jekir, rakina naga atau rakina alain sejirinya kana. Hikuraf, mutuman juru gudat raiga ma. Juru gudat mau raiga ma. So manekanya bini korak cukupu, mutuman ni akas saatia fursan abate amal kan saatia abate. Fulete kana, mutuma itu rafimbulu. Motumma ummataf imo motumma la esara jurenya matakenya gedderuf trajectory biya kana gedderuf hojjetta motumma yaada hara fidedufu kantaw kanaf ndumafu isambar kana kesejuru do rakina jiru da umanne kenya do tokko tokkoti dabo da majara kachajira bekna kun yiroti hikamuta I'm very sure wagga gowshan kunne biya kan ratti juru buurat abu yarot hujan gakan tahu keras mau menerima luka jera jawab no hujan naga.
Sinfin era, Gabasa Radio Amerika Fikindaev, Mitukuf Kadu.